ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այսօր բողոքի ակցիա է քայլերթով անցկացրել ընդդիմադիր Նոր Հայաստան նախաձեռնությունը, որը Եվրամիությանն է որոշակի պահանջներ հղել։ Մինչ այդ էլ Եվրամիության հայաստանյան ներկայացուցիչն է Հայաստանին որոշակի պահանջներ հղում։ Լսենք իմ գործընկերներին՝ նախ Սարգիս Հարությունյանին, ապա Կարլեն Ասլանյանին։
Մասնավոր զրույցներում Հայաստանի իշխանությունները արևմուտքին ազդակներ են փոխանցել, թե ընտրական նոր օրենսգիրքը կազմվելու է արդար եղանակով, այսօր լրագրողներին ասաց Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին.
Look at the next elections as an opportunity to give boost to the development of Armenia.
Մասնավոր զրույցներում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներին ասել եմ, հաջորդ ընտրությունները դիտարկեք որպես հնարավորություն նպաստելու Հայաստանի զարգացմանը, քաղաքական, ժողովրդավարական եւ տնտեսական առումներով։ Հիմք ընդունելով իշխանության ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ իմ զրույցները, կարող եմ ասել, որ ընդհանուր հենք եմ տեսնում, բազմաթիվ ազդակներ եմ տեսնում, որ ընտրական օրենսգիրքը կազմվելու է շատ արդար, արեստավարժ եւ պատասխանատու եղանակով։
Professional and responsible way.
Սահմանադրական հանրաքվեից հետո եվրոպական երկրների եւ միացյալ նահանգների դեսպանատները մոտ 1 տասնյակ հայտարարություններով կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին պատշաճ արձագանքել ընտրախախտումներին, նպաստել ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահության ձևավորմանը, ինչպես նաեւ ընտրական նոր օրենսգիրքը կազմել ընդդիմության հետ փոխհամաձայնեցված։ Ընդրական նոր օրենսգիրքը, որի վրա այժմ աշխատում են կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը խորհրդարան պետք է ներկայացվի մինչեւ մարտի 1-ը։ Հարցին, եթե 2017 թվականի ընտրությունները անցնեն ընտրախախտումներով, արդյոք այն իր ազդեցությունը կթողնի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վրա, դեսպան Սվիտալսկին պատասխանեց.
We have a positive agenda as the European Union.
Եվրամիության օրակարգը դրական է եւ հավատում ենք, հույս ունենք, որ հաջորդ 2017 թվականի ընտրությունները կանցկացվեն լավ ընտրական օրենսգրքի հիման վրա, որը կարտացոլի ԵԱԿ-ի առաջարկությունները եւ լայնորեն կբանակցվի ազգային ժողովում։ 2017 թվականի ընտրությունները ամուր իրավական եւ եվրոպական հիմքերի վրա անցկացնելը լուրջ ազդակ կհաղորդի Հայաստանի հետագա զարգացմանը, մենք դրական ենք տրամադրված։
So we are thinking in positive terms.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր Հայաստանը Եվրամիությանը կոչ է անում ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Ազատության հրապարակից երթով հասնելով Եվրոպական պատվիրակության գրասենյակ, ընդդիմադիրները հիշեցրին, որ 3 դատարանը մերժեց ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, հաշվի չառնելով Human Rights Watch-ի եւ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետությանը բարեփոխելու համար ոստիկանությունը հետևեն թե ինչպես են ծախսվում այդ գումարները։ Ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ռեժիմի պահպանման գործիքն է միայն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պետք է սանձահարեն։
Վարուժան Ավետիսյանը Եվրամիության պատվիրակության վարչական բաժնի ղեկավար Քրիստիան Նիհուզին հորդորում էր պատժամիջոցներ կիրառել Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ։
Մարդու իրավունքները ոտնահարելով եւ ժողովրդի ընտրական իրավունքը եւ իշխանությունը յուրացրած վարչախմբի նկատմամբ դրսեւորվում է տարօրինակ սիրալի վերաբերմունք եւ երկակի ստանդարտներ են կիրառվում։
Գրասենյակի ներկայացուցիչը կարևորեց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, խոստանալով մտահոգությունները փոխանցել դեսպան Պյոտր Սվիտալսկուն։
And it will be presented to the ambassador of the European Union delegation.
Ժամանակն է արդեն իրավելու անհատական միջազգային պատժամիջոցը մագիստրացիայի օրինակով։
Պաստաբան Երվանդ Վարոսյանը զարմացած չէ դատական իշխանության այսպիսի համառությունից մերժել ընդդիմադիր ակտիվիստի բոլոր բողոքները։
Հերթական ապօրինությունն է, որ իրականացվեց Գևորգ Սաֆարյանի գործով, ինչպես քաղաքական որոշմամբ Գևորգ Սաֆարյանը հայտնվել է անազատության մեջ, այնպես էլ ինքը քաղաքական որոշմամբ է ազատ արձակվելու։ Ակնհայտ է, որ ստեղ օրինականության հետ կապված հարցերը Գևորգ Սաֆարյանի եւ նմանատիպ այլ գործերով դատարանին չեն էլ հետաքրքրում, ինքը կատարում է ինչ որ ասում է։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը շարունակում է. Ապօրինի է ոչ միայն կալանքի որոշումը, հիմքեր, անգամ հիմնավոր կասկած չկա մեղադրանք առաջադրելու համար։
Նախև առաջ ոստիկանների գործողությունները պետք է լինեն իրավաչափ, որից հետո նոր քաղաքացու գործողությունները, եթե նույնիսկ կա բռնություն, նոր կարող են դիտարկվել 216-րդ հոդվածով։ Տվյալ պարագայում ոստիկանության գործողությունները միանշանակ եղել են ոչ իրավաչափ։ Մի բան ակնհայտ է, որ Գևորգ Սաֆարյանը իր քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում։
Փաստաբանները հիշեցնում են, որ այս ընթացքում քնչական գործողություն չի կատարվել, մինչդեռ Գևորգին հենց այդ նպատակով են անազատության մեջ պահում։ Ժիրար Սեֆիլյանը համոզված է, անձամբ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ է Գևորգ Սաֆարյանը ճաղերի հետևում։
Գևորգին բաժելով փորձում են ակտիվ հետասարության հերու բահել քաղաքականությունից։ Այսօրերին մենք ականատես ենք լինում բոլոր գողմերից, հնչում է մի խորհուրդ՝ մի քաղաքականացրեք, մի զբաղվեք քաղաքականությամբ։ Նաև վախ ունի, չէ՞, նաև վախ ունեն նրանք Գևորգներից, Գևորգի նման ազատ մտածողներից։ Հարասարակ այս ռեժիմը ազատ մարդուց սարսափում է։
Նոր Հայաստանն ի դեպ կարծես համաձայնության է եկել Հայազգային կոնգրեսի հետ մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք անցկացնելու շուրջ։
Նախնական կարող եմ ասել, որ կա, որ միասին պետք է արվի նրբությունների շուրջ այս երկու օրը հստականա եւ հրապարակվի ընդամողջը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն տեղյակ եք, Հայաստանում այս օրերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին եւ գրեթե ոչ ոք չէր կասկածում, որ այս կամ այն պաշտոնը կրկին կզբաղեցնեն իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երեք անցկացված ընտրություններում 3 համայնքներում ղեկավար ընտրվեցին իշխող հանրապետականները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով 6 գյուղերի հետ միավորված Դիլիջանում համայնքի ղեկավար ընտրվեց Դիլիջանի գործող քաղաքապետ հանրապետական Արմեն Սանթրոսյանը, միակ մրցակցից անկուսակցական Ժորա Սահաբալյանից առաջ անցնելով ավելի քան 2000 ձայնով։ Լոռու մարզում Թումանյանի գործող քաղաքապետ հանրապետական Լևոն Զավարյանը անմրցակից պայքարում դարձավ քաղաքի ու դրան միացած 6 գյուղերի ղեկավար։ Սյունիքում միավորված 8 գյուղերի ղեկավար ընտրվեց Տաթևի հանրապետական գյուղապետ Մուրադ Սիմոնյանը, առաջ անցնելով անկուսակցական 2 մրցակիցներից։ Սյունիքում եւ Տավուշում վաղ առավոտից ընտրատեղամասերում կուտակումներ էին։ Տաթևի գյուղապետ Մուրադ Սիմոնյանը, ով ի վերջո ստացավ քվեների 45%-ը, ազատության եզրույցում խոստովանեց, անձամբ է աջակցել, որ պեզի կապանից ընտրողներին հասցնեն Տաթև։
Մենք ենք դրամադրում։ Մի ընդամենը մի ավտոբուս ա եկել իմ կողմից, ընտրանքով, Տաթև, Սևարանց, իսկ մնացածները իրանց սեփական մեքենաներով, բոլորը եկել են գնացել իշքան հնարավոր է, ոչ բոլորն, մարդիկ կան աշխատանքի եղել, ցանկացել են որ գան, հնարավոր չէ, ես իրանք էլ չունեմ նեղանալ մարդկանց։
Իսկ դա իրանց չի կաշկանդի, որ ձեր մեքենայով են գալիս, պարտավորված լինեն ձեզ ընտրել։
Չէ, ի մեքենայով չիրակ էլ չգիտել ու մեքենայով ատա, ուղակ է ես խնդրել եմ ընգեր տղայա այդ մարդում, մարդկաս տեղափոխել անշիշում իմ մեքենայի, սեպական մեքենա չունեմ։
Սյունիքում և Տավուշում տեղամասեր էին բերում նաև տարեցների, որոնց խոշորացույց տրամադրելու փոխարեն օգնում էին քվեարկել։
Համապատասխաներ ինչ-որ բան չէր տվել, որպես օգտության հետ հարցունեցողները օգտվեն։ Ինչպես են կազմակերպում։
Չէ, բայց ես հայտ իմացել, որ խոշորացույցներ չկա, հասած անգամ կան եղել, այս անգամ գնացել 3-ից։
Դիմել եք
3-ից։
Ես անգամ չկա։
Տավուշում վաղ առավոտից կուտակումներ էին, Թեղուտում, որն ամիսներ առաջ դեռ դեմ էր քվեարկել իրենց համայնքի խոշորացմանը, ընտրողների այնպիսի հոսքեր, որ ստիպված փակել էին ընտրատեղամասի դուռն ու հերթով էին ներս թողնում։
Մենք օրենք չենք ասում,
բարձր ցենով մարդկանց
այնտեղից ծավալ ենք դուրս եկել, թե
օրենք։ Չէ, տեղամասից 50 մետր շարավով հեռու պետք է լինեք։
Մեքենակ որտեղ կա։
Որտեղ կա։
Ճանապարհի մեքենակ
ասեք, ի՞նչ ալու։ Եմ հետ դիք քաշիկը քնել։
Ոստիկանը չի եկել, ասել որ չեք կարող կանգնել
այստեղ։ Ոստիկան որ ասած
նա կրխեցի ընդրել եք թե չէ։
Ոստիկաններն ու հանձնաժողովի նախագահ Աբենիկ Բաբինյանը միայն լրագրողների դիտարկումից հետո փորձեցին հեռացնել արդեն քվեարկածներին, բայց ապարդյուն մարդիկ նորից շարունակում էին կուտակվել տեղամասի բակում։
Խնդրում եմ ձեզ, որպես եկեղեցի խնդրում եմ։
Համայնքների խոշորացումից հետո, որը կառավարության որոշմամբ փորձնական կիրառվում է Տավուշի, Լոռու եւ Սյունիքի մարզերում, սա միավորված համայնքներում առաջին ընտրություններն էին։ Դրանք դիտարկած համայնքների ֆինանսիստների միավորումից փոխանցեցին, որ մեծ առումով ընտրախախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործարար Սամվել Մայրապետյանը վերջին տասնամյակում աչքի ընկավ քաղաքի կենտրոնում նախաձեռնած շինարարությամբ։ Էլիտար շենքերը մեկը մյուսի ետևից վեր խոյացան, բայց քաղաքի համար անչափ կարևոր հին շենքերը հիմնահատակ քանդվեցին ու վերացան երկրի երեսից։ Հենց այս օրերին հերթական նման մի պատմություն է զարգանում։ Երևանի կենտրոնում գտնվող հին շենքերից մեկը, որտեղ վերջին տարիներին գործում է մի հանրահայտ ռեստորան, քանդման վտանգի տակ է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Գործարար Սամվել Մայրապետյանը Դոլմամայի սեփականատիրոջը ռեստորանը քանդելու դիմաց առաջարկում է 64 միլիոն դրամ, 8 միլիոնով ավելի, քան 2 տարի առաջ։ Սեփականատերը Ռիրայր Ավանյանը մինչդեռ պնդում է, որևէ անգամ ավելի բարձր գնի դեպքում հին Երևանից մնացած վերջին շենքերից մեկը չի զիջի։
Ես մինչև այսօր չգիտեի ինչ են առաջարկում, այսօր առաջի անգամ եմ իմ դատապաշտպանից լսել, որովհետև ինձ չի հետաքրքրում։ Ես չեմ ուզում տալ, ես այդտեղ 18 տարվա կյանք եմ դրել, քրտինք եմ դրել, այնպես որ ես չեմ հետաքրքրված վաճառելով, չեմ հետաքրքրված բռնությամ ձեռքիցս վերցնելու, առավել ես հիմա էլ ձայն են հանում իբր թե չեն քանդելու, եթե չեք քանդելու էլ ինչի՞ տա պետք իմ շենքը քեզ, բիզնեսս ես ուզում գողանաս, չեմ տալիս։
Կառավարության որոշմամբ հանրային գերակա շահ ճանաչված այս տարածքի կառուցապատող Local Developers ընկերությունը դիմել է դատարան, պահանջելով պարտադրել Դոլմամայի սեփականատիրոջը փոխհատուցման դիմաց հանձնել շենքն ու հեռանալ։ Այսօրվա դատական նիստում Դոլմամայի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը նշեց, 2014 թվականի նոյեմբերին անշարժ գույքը գնահատվել է 56 միլիոն, ընդամենը 5 ամիս անց առաջարկվել է արդեն 64 միլիոն դրամ։
Առաջին հայացքից դա պետք է ձեռնտու լինի պատասխանողին, բայց հասկանալ է, որ նախ նման գնային աճ չէր կարող տեղի ունենալ, հետեւաբար ինչ-որ մի այլ բան այս անուն չէ տեղում տարգնված, ուղղակի ոնց որ կեղծավոր բարիկանք է դրսևորվում, այ տեսեք ավելի շատ գումար ենք տալի, դուրս եկեք եւ այլն եւ այլն։ Այս համոզված եմ, որ դա իրական գնի հետ կապ չունի։
Ես գիտեմ, որ այս գնահատողները պատկանում են, սնվում են նույն աղբյուրից, ինչ որ օրգանիզացիան, որ ուզում այն այդ տարածքը վերցնի, ինձ որ իրենց գնահատականը իմ համար անհետաքրքիր է։
Կասկածի տակ առնելով գույքի գնահատման արժանահավատությունը, փաստաբանն այսօր նոր փորձակնության միջնորդություն ներկայացրեց։ Հայցվոր կողմը գործարար Սամվել Մայրապետյանի փաստաբանն առարկեց, դատավորն էլ դատը հետաձգեց մինչև վաղը։ Չնայած անկախ նրանից ինչ կորոշի դատավորը կամ նոր փորձակնություն անելու դեպքում ինչ արժեք կսահմանվի ռեստորանի համար, Դոլմամայի սեփականատերը վճռական է, ռեստորանը հանձնելու մտադրություն չունի եւ գինն իր համար կարեւոր չէ։
Եթե որոշել ես, որ քո երեխային չես տալու, հիմի մտածես թե ինչ գնով տաս երեխային, որոշել եմ չտալ, բայց որովհետեւ պրոցեսը սա է, որ առաջին աճանում նա պետքա լինի գումարային խոսակցություն, մենք այդ խոսակցությունը պարզվում է, որ անում ենք։
Ռիրայր Ավանյանը ճարտարապետների օգնությամբ անգամ նախագիծ է կազմել Պուշկին, Ալբանդյան, Աբովյան փողոցների միջանկյալ այս հատվածի կառուցապատման համար, առաջարկում է տարածքը վերափոխել առանց եղածը քանդելու։
Հիանալի շանս կա այսօր այդ տարածքը սարքել Երևանի այցեքարտը, որովհետև այդ մնացել է միակ փողոցը, որը Իրանով ծայրի ծայր հետաքրքիր շենքերով է, ունի բավականին մեծ բակ, որտեղ կարելի է մի հատ բան կառուցել, որը կդառնա այն վիզը, որի վրա այդ ամբողջ շենքը մարգարիտի պես կարող է այդ վզնոցը նստի եւ կդառնա Երևանի համար շատ կարեւոր մի անկյուն։
Սակայն ոչ քաղաքային իշխանությունները, ոչ էլ կառուցապատողը դեռևս հետաքրքրված չեն Ավանյանի առաջարկով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամն անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին գրում է. Այն գուցե դեռ երկար կքննարկվի, որովհետև Հայաստանի քաղաքական կյանքում այլ քննարկելու բան մեծ հաշվով չի մնացել։ Դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանն արդեն իր ելույթներում ավելի շատ խոսում է ոչ թե ընդդիմադիրների, այլ սեփական թիմակիցների դեմ, առանց անուններ տալու իհարկե։ Բայց դա հնարավոր դարձավ, քանի որ Հայաստանի ընդդիմությունն իրեն ճոխություն թույլ տվեց իշխանապողությունը նույնացնել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ով իշխանության է հեռացնելու փոխարեն ինքը հեռացվեց իշխանությունից, իր հետ քաղաքական դաշտից փաստացի հեռացնելով ընդդիմադիր գործունեությունն ընդհանրապես։ Նախագահ Սարգսյանի ելույթի թեման շարունակում է ժողովուրդ թերթը։ 180 աստիճանի շրջապտույտ կատարելով իր նախորդ հայտարարություններից մի քանի օր առաջ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի համար նախընտրելի է հայ-թուրքական հարաբերություններում ու Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում տիրող իրավիճակը ստատուս քվոյի պահպանումը։ Հետաքրքիր է, ինչ են զգացել այս հայտարարությունից հետո օտարազգի դիվանագետները, որոնք իրենց կառավարություններին հորդորում էին անվերապահորեն սատարել Սերժ Սարգսյանին, հավատացնելով, որ հենց նա է այն գործիչը, ով ցանկանում է շուտ ափույթ կարգավորել Հայաստանի առաջ ծառացած այս երկու ամենակարևոր խնդիրները։ Սարգսյանի այս վերջին հայտարարությունը աչքի է զառնում իր դրամատիզմով և ողբերգականությամբ։ Պետության առաջնորդի հավակնություն ունենալով հանդերձ նա կոչ է անում ապրել փակ սահմաններում։ Հարմար ողականության քարոզով Սարգսյանն անուղակիորեն երաշխավորում է, որ արտագաղթը չի դադարելու, օլիգարխիան շարունակելու է իր հարստահարությունները, իսկ արտաքին շրջանակները հայ-թուրքական ճշնամությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի չլուծված կարգավիճակը պահելու են մեր գլխին իբրև դամոկլյան սուր ու միգիշերում Հայաստանին որոշումներ են պարտադրելու, քանի որ մենք արդեն ընտելացել ենք այս վիճակին։ Կուլիսային պատասխանատվության փոսը վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարում է, որ կուլիսային զրույցներում ազդակներ է ստացել Հայաստանի իշխանություններից, որ ընտրական օրենսգիրքը արդար եղանակով է կազմվելու։ Այն, որ այդ հավաստիացումները կուլիսային են, արդեն իսկ դրանց հանդեպ առաջացնում է անվստահություն, որովհետև կուլիսային հավաստիացումները ենթադրում են նաև կուլիսային պատասխանատվություն, իսկ Հայաստանի համակարգային խնդիրներից առաջիններից մեկը հենց կուլիսային պատասխանատվությունն է։ Այսինքն այն, որ պատասխանատվությունը Հայաստանում կուլիսային ինստիտուտ է, և այստեղ է նաև վստահության օրինակ Հայաստանի համար շատ կարևոր Եվրասոցացման գործընթացի խայտառակ տապալման պատճառներից մեկը, միգուցե նույնիսկ կարևորագույնը։ Այդ գործընթացը ևս իր մեծ մասով և պատասխանատվության մասով ամբողջապես մնաց կուլիսային հարաբերությունների ոլորտում, ինչն էլ բերեց այն հետևանքին, որ այդ գործընթացը հրապարակային մակարդակում ունեցավ ուղղակի ամոթալի և Հայաստանի պետական վարկը տավորող տապալում։ Հայաստանն անցավ սահմանադրական բարեփոխումների առաջին փուլը հերթը Ղարաբաղինն է, որն այս օրերին զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով, հայտնում է իր ատես դեֆակտո թերթը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով քննարկվում է երկու տարբերակի սպարվերացնել նախագահի պաշտոնը, սա զուտ Ղարաբաղյան մոդել կլինի և միջազգային ոչ մի փորձ չի ունենա, և երկրորդ անել այնպես, ինչպես Հայաստանի տարբերակում է, այսինքն կերտել հայկական սահմանադրության երկրորդ օրինակը։ Բնականաբար հիմնական ուժերը կողմնակից են երկրորդ տարբերակում, սակայն քննարկումները դեռ հստակություն չեն խոստանում։ Մոտ օրերս Ղարաբաղ են գործուղվելու Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների պապանները Գագիկ Հարությունյանը և Հրանտ Թովմասյանը, գրում է թերթը շարունակելով. Այցի նպատակը սահմանադրական բարեփոխումները ճիշտ ռելսերի վրա դնելն է։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին կխոսենք մշակույթի մասին։ Երևանի պետական համալսարանում տեղ ունեցած մի իրադարձության մասին։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ճեմասրահում էին հավաքվել բազմաթիվ մտավորականներ, դասախոսներ, ուսանողներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, ներկայացնելու համալսարանական բազմավստակ գիտնականների, ակադեմիկոսներ Արսեն Տերտերյանի, Հրանտ Թամրազյանի, Էդվարդ Ջերբաշյանի և Գուրգեն Սևակի կիսանդրիների բացմանը, նաև հայ գրականության ամբիոնի անվանակոչմանը։ Այսուհետ ամբիոնը կրելու է Հրանտ Թամրազյանի անունը։ Ամբիոնի վարիչ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանի խոսքով,
մենք մեր անվանի դասախոսներին, մեր հարգարժան պրոֆեսորներին մեծարում ենք և նրանց կիսանդրիններն ենք կանգնեցրել միջանցքներում, դրանով նորովի իմաստավորում ենք Երևանի պետական համալսարան հասկացությունը։ Հրանտ Թամրազյանը իսկապես սերունդներ է դասերակել իր հրաշալի դասախոսություններով, խորհրդային դժվարին ժամանակներում կարողացել է ասել բուն ճշմարտությունը մեր գրականության մասին, նրա իրական գեղարվեստական նվաճումների մասին, և միևնույն ժամանակ թուրքերի և բոլշևիկների կողմից տրորված գեղեցկությունների մասին։ Մենք դրան շատ բանով ենք պարտական։
Մեր ականավոր գիտնականների, Երևանի պետական համալսարանում ողջ կյանքում աշխատած և մի քանի սերունդ կրթած հայագետների կիսանդրիների բացման հանդիսավորության ժամանակ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը շեշտադրեց, որ համալսարանական այս մեծ ուսուցիչների բազմավաստակ գիտնականների մեծ առումն ու նրանց հիշատակին Հարգանքի երախտագիտության խոսք ասելը բոլորովին էլ պատահական չէ։
Անանց արժեքների թվում քաղաքակրթության մեջ կա նաև ուսուցիչ հասկացողությունը։ Եվ այդ ուսուցիչ հասկացողությունը երբեք չի ենթարկվում մաշվածության, դեվալվացիայի բոլոր հասարակություններում էլ։ Ինչու, որովհետև ուսուցիչը կենարար աղբյուր է, որովհետև ուսուցիչը այն մարդն է, որը կերտում է ըստ էության մարդուն, որը մարդացնում է մարդուն, որը երիտասարդին հնարավորություն է տալիս ազատորեն անկաշկանդ տնորինելու իր բախտը, իր ապագան։ Ահա այս կիսանդրիները, որ այսօր մենք պիտի բացենք ձեզ հետ միասին մեծ հանդիսավորությամբ, հենց այդ ուսուցիչների կիսանդրիներն են։ Նրանցից մի մասին մենք տեսել ենք, աշխատել ենք, բախտ ենք ունեցել նրանց հետ ապրելու, աշխատելու, մյուս մասին գուցե ոչ, բայց միևնույն է, նրանք բոլորն են հետք են թողել համասարանի կյանքում, մեր հասարակության, մեր երկրի կյանքում, մեր գիտության ու կրթության ասպարեզում։
3 տարի անց 2019 թվականին Երևանի պետական համալսարանը կնշի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը, իսկ Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման ակունքներում մի շարք այլ անվանի հայագետների ու գիտնականների հետ կանգնած է եղել Արսեն Տերտերյանը։ Իդեպ համալսարանի առաջին ֆակուլտետը հենց պատմաբանասիրական ֆակուլտետն էր, ու ինչպես այսօր նշում էր բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Արծրուն Ավակյանը.
Դա ամենքին է հայտնի, որ առաջի ֆակուլտետը եւ համալսարանը բացվեց պատմաբանասիրական անվան, որից հետո ծնվեցին 21 ֆակուլտետներ, իսկ շատ երկար տարիներ 5 ֆակուլտետ մեր բանասիրության ֆակուլտետի կազմում էր՝ ռոմանա-գերմանական, արևելագիտության, ռուսական ֆակուլտետը, ժուռնալիստիկա։ Հետագայում դե համալսարանը մեծացավ, այժմ մենք ունենք ավելի քան 20-22000 ուսանողություն։
Դասախոսները ցկում եք այդ մեծավաստակ գիտնականների շունչը դեր։
Այդ շունչը մենք ամենօր ենք զգում, ոչ միայն շունչը, նրանց խոսքը, նրանց գիտելիքը, նրանց ավանդները, նրանց հանձնարարականները, մենք նրանց գրքերից սովորում ենք անընդհատ, եւ դրանք անսպառ են։ Ես այն համոզումն ունեմ, որ այսօր բացվող այդ գրականագետների վաստակը գեղարվեստական անգամ արժեք ունի, ոչ միայն գիտական, այլ գեղարվեստական։ Այսինքն նրանք գրականագետների մի սերունդ էր, մի տեսակ էր, որ գրում էր ընթերցվելու համար, որ գրում էր ուսանողի համար, որ գրվում էր առհասարակ այդ գիտությունը առաջ տանելու համար։
Մատենադարնի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանի խոսքով էլ անգնահատելի այս գիտնականների հոգևոր սխրանքը։
Այն հոգևոր հունդերը, որ սփրել են նրանք, եւ այն մեծ առաքելությունը, որ նրանց էր վիճակված 60-ականների լեգենդար սերնդին։ Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքով մարտիկ ու պոետ սիրելի մի սերունդ, որ իրեն կոչել է իր ժամանակը ամայի անապատ չթողնելու, ապագայի արչև սևերես չկանգնելու առաքելության։
Սփյուռքի փոխնախարար բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերժ Սրափիոնի համոզմամբ էլ
տասնամյակներ էլ անցնեն, նրանք մնալու են մեր մեծությունները, եւ այսօր, երբ նրանց անունով կոչում ենք լսարաններ, ամբիոններ, չնչին մաս եմ համարում նրանց այն վիթխարի ծառայության, որ իրենք տվել են եւ սերունդներին, եւ իրենց ժողովրդին։ Այդ մեծերի ճամփան հավերժ է, ինչպես գերողներինը, որոնց ճշմարիտ մեկնաբանները նրանք էին, մեր սիրելի ուսուցիչները։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա ծրագիրը։ Հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Կլեվա ռադիոկանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Կլեվա Քեն մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Թავისუფლება FM 107.4
Ռադիո Թავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM Ասուիդիդա օտրի ռադիո Թավիսուպրեբա։